Nixtieq nibda dan il-messaġġ billi nsellem lis-semmija kollha. Jiena Nelly Sammut, il-Konsul Ġenerali ta' Malta ġewwa Sydney, ġurisdizzjoni fuq l-Istat ta' New South Wales. Bħala parti mill-Korp Diplomatiku Malti, ġejt maħtura riċentament f'din il-kariga u ninsab ħerqana li naqdi l-komunità Maltija b'dedikazzjoni u rispett. Jiena t-tim tiegħi fil-Konsulat qegħdin hawn biex nagħtukom l-appoġġ u s-servizzi konsulari meħtieġa. Dawn jinkludu fost l-oħrajn passaporti Maltin, reġistrazzjoni u ksib ta' ċittadinanza Maltija, firma ta' prokuri fejn l-individwu jiffirma prokura quddiem il-konslu, għajnuna dwar pensjonijiet Maltin u dokumenti uffiċjali minn Malta. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jew tixtiequ tikkomunikaw magħna tistgħu tagħmlu appuntament billi ċemplu fuq 02 92 62 95 00. 02 92 62 95 00. Jew tibatu email fuq maltaconsulate.sydney@gov.mt. maltaconsulate.sydney@gov.mt. Il-konsulat jinsab ġewwa Sydney speċifikament f'dan l-indirizz 31 Market Street, Sydney, NSW 2000 u ninsabu fl-10 livell. Il-ħinijiet tal-uffiċċju huma mit-tnejn sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mis-2 ta' wara nofsinhar sal-4. Grazzi u nawguralkom il-ġurnata t-tajba.